มงคลชีวิตข้อคิดประจำวันจากเรื่องอ่านก่อนตายหรือรอให้ล่มสลายแล้วค่อยอ่านบทประพันธ์โดยพันเอกนเรศจิตรักเรื่องเอกลักษณ์นักรบคำว่าเอกลักษณ์คือลักษณะที่เป็นหนึ่งเดียวหรือลักษณะที่เป็นเหมือนกันหรือมีส่วนร่วมกันเอกลักษณ์นักรบสรุปแล้วมี5ประการคือ 1. ผมสั้น 2. ยึดมั่นวินัย 3. ร่างกายองอาจ 4. สามารถเชิงรบ 5. น้อมนบศีลธรรมประการที่ 1. ผมสั้นนักรบจะต้องไว้ทรงผมรากไทยหรือทรงฮิปปี้ไม่ได้ผมต้องสั้นหรือทรงสุภาพดูแล้วไม่ขัดตาขัดใจประการที่สองยึดมั่นวินัยคือยึดถือระเบียบแบบแผนกฎกติกาของทหารและสังคมโดยเคร่งครัดวินัยเป็นสิ่งที่ใช้ควบคุมคนให้ใช้ความรู้ความสามารถไปในทางที่ถูกที่ควรคือทำให้เป็นคนฉลาดใช้นั่นเองดาบคนที่ไร้ฝักลูกระเบิดที่ไม่มีสลักนิรภัยย่อมเกิดโทษแก่เจ้าของได้ง่ายฉันใดความรู้และความสามารถถ้าไม่มีวินัยกำกับแล้วก็จะมีโทษแก่ผู้เป็นเจ้าของได้ฉันไหนช่างดาบทำฝักดาบเอาไว้กันอันตรายช่างทำระเบิดก็ทำสลักนิรภัยไว้เช่นกันเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเราให้เป็นคนฉลาดรู้ฉลาดทำแล้วจึงทรงสอนสำทับด้วยว่าต้องมีวินัยประการที่3ร่างกายองอาจทหารต้องเดินให้องอาจพึงผายคล้ายราชสีห์ทำมักทำแม่นเข้มแข็งไม่ใช่แอนหน้าแอนหลังอ่อนไหวไปมาเหมือนพวกที่เขาเรียกว่าพระเจ้าสร้างมาอย่างลังเลจะเป็นหญิงก็ไม่ใช่จะเป็นชายก็ไม่เชิงเขาให้เป็นผู้ชายดันดัดจริตจะเป็นหญิงครั้งเขาให้เป็นผู้หญิงกระตุ้งกระติ้งดันอยากจะเป็นชายผลสุดท้ายเป็นได้แค่ครึ่งๆกันกลางประการที่4สามารถเชิงรบคือรบได้ทั้งศัตรูภายในและศัตรูภายนอกศัตรูภายนอกคือข้าศึกที่มาในรูปของข้าศึกเช่นคอมมิวนิสต์รบกับข้าศึกดังกล่าวต้องรู้ยุทธวิธีจึงจะรบชนะพระพุทธองค์ตรัสคุณสมบัติของนักรบไว้4ประการคือ
เสียใจที่ได้ทำกับฉันอยากจะขอให้ฉันเห็นใจให้อภัยกับเธอได้ไหมรู้หรือเปล่าว่าใจฉัน
คือฉลาดในภูมิประเทศสามารถยิงไกลยิงเร็วคนเดียวสู้ทหารทั้งหมู่ได้ศัตรูภายในคือข้าศึกที่มาในรูปของมิตรได้แก่กิเลสและอบายหายนะต่างๆที่จะมาทำลายความเข้มแข็งของเราให้หมดไปวิธีรบให้ชนะคือต้องเอาชนะตัวเองให้ได้ไม่ปล่อยให้ตัวเองเป็นไปตามกระแสแห่งความอยากในอบายต่างๆถึงชนะผู้อื่นกี่หมื่นครั้งก็พลาดพลั้งแตกหักได้สักหน แต่ชนะถึงข้างในใจตนประสบผลยังยอดตลอดการประการที่5นบน้อมนบศีลธรรมทหารต้องมีศีลธรรมกำกับใจกายมีศีลสุขล้ำใจมีธรรมสุขเลิศมีทั้งศีลทั้งธรรมจะมีแต่ความล้ำเลิศรู้ดีต้องทำดีรู้ชั่วต้องเว้นชั่วนักรบที่ดีจึงต้องอาศัยต้องมีเอกลักษณ์เอกศักดิ์ศักดิ์ศรีเราจะปกป้องภัตตภีและเป็นนักรบที่ดีจนลมหายใจสุดท้ายเราก็เลือดนเรศวรมหาราชเลือดชายชาติเข้มข้นมิหม่นหมองแผ่นดินไทยมิให้ใครมาครองหากใครลองจะฟาดฟันให้บันไลขอสยามยืนยงคงคู่ฟ้าสืบศาสนานานนับอสงไขยรวมสายเลือดเชื้อเราเผ่าชาวไทยรักษาไว้ไทยอยู่คู่ฟ้าดินกล่าวถึงเรื่องยุทธศาสตร์เพื่อการอยู่ดีมีสุขของคนไทยปีพุทธศักราช2005ปีพุทธศักราช2504แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1ประกาศใช้ในการพัฒนาประเทศจนมาสิ้นสุดแผนที่7ในปีพุทธศักราช2539เป็นการให้ความสำคัญเศรษฐกิจเป็นหลักเพราะเชื่อว่าความร่ำรวยของคนในชาติจะนำมาซึ่งความสงบสุขแต่ที่ไหนได้กลับกลายเป็นความทุกข์สาหัสเมื่อทรัพยากรธรรมชาติที่เคยอุดมสมบูรณ์เกิดการสูญเสียร่อยรอลงส่งผลให้เกิดปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติของคนในสังคมอย่างรุนแรงที่สุดสภาพสังคมกลายเป็นรวยกระจุกจนกระจาดเป็นสภาพสังคมที่กลายเป็นรวยกระจุกจนกระจายและที่สำคัญไม่สามารถบรรเทาปัญหาความยากจนของคนในชาติได้กลายเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศซึ่งแก้ที่ยากที่จะแก้ไขส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยในที่สุดคือคนและสังคมมีปัญหาแถมการพัฒนาก็ไม่ยั่งยืนคนไทยเรามีหัวใจแห่งการให้อภัยเสมอสำนึกอยู่ตลอดเวลาว่าก้าวแรกที่พลาดพังก้าวหลังต้องมั่นใจก้าวหนึ่งที่พลาดไปแต่ก้าวใหม่ต้องมั่นคงถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังหามาขี่ได้ยากลำบากจังความเผลอผันมีทั่วทุกตัวคนจากแผนที่8ปีพุทธศักราช2040ถึง2544จึงเริ่มใหม่ต่อเนื่องมาจนถึงแผนที่9ปีพุทธศักราช2555ถึง2549ได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาประเทศใหม่โดยหันมายึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเพราะสุขก็อยู่ที่คนทุกข์ก็อยู่ที่คนปัญหาก็อยู่กับคนการแก้ปัญหาชาติจึงต้องแก้ที่คนเป็นประการสำคัญส่วนการแก้เศรษฐกิจเป็นเพียงเครื่องมือในการแก้คนเท่านั้นเองแนวคิดดังกล่าวจึงเป็นกระบวนการแบบองค์รวมหรือบูรณาการไม่แยกส่วนอีกต่อไปเป็นการพัฒนาทั้งตัวคนและสิ่งแวดล้อมต่างๆที่อยู่รอบตัวคนที่สำคัญก็คือเ วิธีการนี้เป็นการเปิดโอกาสให้คนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตั้งแต่ต้นจนจบคือการร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมดำเนินการและร่วมติดตามตรวจสอบเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คนไทยเราต้องมีหัวใจแห่งการพัฒนามิติใหม่ที่เรียกว่าตรีมิติดังนี้ 1. ต้องนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตคนไทยต้องรู้จักรู้จริงและรู้แจ้งในเรื่องความพอประมาณอย่างมีเหตุผลคนไทยต้องขยันอย่างฉลาดปราศจากอบายมุขมีการสร้างภูมิคุ้มกันและพึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีสองคนไทยต้องเป็นในเรื่องต่อไปนี้คือกินเป็นไม่ใช่กินด้วยการโกงดูเป็นรู้จักดูดีก็อยู่ที่ตัวชั่วก็อยู่ที่ตนอยู่เป็นมีความพอเพียงหลีกเลี่ยงอบายมุขฟังเป็นรับฟังความคิดเห็นเป็นคนใจกว้างคิดเป็นคิดออกบอกได้ใช้เป็นเห็นชัดทำเป็นทำดีหนีชั่วแก้ปัญหาเป็นแก้ผิดไม่ใช่แก้เผ็ดสามคนไทยต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาทุกด้านที่มุ่งสู่คุณภาพมิใช่เน้นปริมาณแต่ขาดคุณธรรมเหมือนที่ผ่านมาจนนำไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปีพุทธศักราช2540และเป็นบทเรียนที่สำคัญที่ทำให้เราต้องหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาทุกเรื่องให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่ทุกส่วนทุกภาคในสังคมไทยนับตั้งแต่ครอบครัววัดโรงเรียนชุมชนองค์กรพัฒนาเอกชนและสื่อมวลชนต้องระดมบทบาทที่จะร่วมกันพัฒนาคนและสังคมไทยตามแนวทางดังกล่าวให้จงได้วันนี้คนไทยต้องนิยมประชาธิปไตยพร้อมใจกันริเริ่มส่งเสริมความร่วมมือยึดถือประโยชน์ชุมชนดำรงตนเป็นแบบอย่างอย่าปล่อยวางเรื่องชาติอย่าขาดสามัคคีขอเจริญธรรม